програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. І поруч зі мною у студії гість Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Добрий день.
Доброго дня.
Дмитро Кулеба. Роботу в Міністерстві закордонних справ розпочав у 2003 році. У 2013-му пішов із державної служби. Повернувся в МЗС на посаду посла з особливих доручень після Революції Гідності. Працював постійним представником України в Раді Європи. Потім – віце-прем'єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. З березня 2020 року – міністр закордонних справ України.
Мені б хотілося у передвеликодню суботу говорити, звичайно, про свято, але можемо говорити хіба що про передпасхальне перемир'я і думати про те, аби великодні дні пройшли мирно.
Ми маємо завжди про це думати до тих пір, поки на нашій землі триває війна. На жаль, хоча ми дійсно почули цей наказ міністра Шойгу про припинення так званих навчань, це добре, це позитивний сигнал, але це не означає ані повної деескалації конфлікту, ані припинення війни. І ми маємо завжди про це пам'ятати. Тому будемо вірити і сподіватися, що Росія все-таки не лише формально підкреслює свою відданість православній традиції, але дійсно з повагою поставиться до цього свята і накаже своїм солдатам на Донбасі не стріляти. Це було б найкращим подарунком.
У Пентагоні вважають завчасним оцінювати відведення російських військ, тому що говорять про те, що це лише особовий склад, а техніка залишилася вся, і це в будь-який момент може бути повернуто.
Це абсолютно справедлива позиція професійних військових. Я вам більше скажу, навіть якщо вони теоретично зараз все відведуть, ми маємо завжди пам'ятати, що вони з такою швидкістю всього лише за декілька тижнів можуть розгорнути цю масу, цю армаду знову вздовж нашого кордону і створити цю загрозу. Ми ж стежили і за динамікою цього процесу, як воно відбувається, за який час. І ми побачили достатньо для того, щоб зробити висновок про те, що Росія має військове угруповання, яке готове достатньо швидко розгорнутися вздовж українського кордону у разі потреби. І тепер наша спільна задача з нашими партнерами зробити все для того, щоб Росії ніколи більше така думка в голову не спала.
Президент Зеленський, виступаючи під час урочистостей в Чорнобилі, говорив про те, що він готовий до зустрічі з президентом Путіним. Головне – сенс, а неважливо, де буде ця зустріч. Разом з тим, деякі західні оглядачі кажуть, що зустріч в Москві – це самогубство для будь-якого політичного лідера України.
Ну, по-перше, мені в усій цій історії подобається, що ми вже рік не відбиваємося від якихось російських пропозицій, а нав'язуємо, пропонуємо самі різні опції, створюємо ситуації, змушуємо Росію реагувати. Тобто ми раніше діяли більш так реактивно, а тепер ми діємо проактивно. І в цьому випадку саме президент Путін вимушений шукати, як правильно відповісти на ініціативу президента Зеленського. Я думаю, що тут дуже просто. Перше, зустрічатися потрібно. Тому що ми розуміємо, що вести перемовини потрібно з Путіним. Він ухвалює рішення. Друге, є певні традиції в міжнародній практиці. В таких випадках конфлікту сторони зустрічаються або на нейтральній території, або в зоні безпосередньо конфлікту. Ось це є оптимальний базовий сценарій для можливості зустрічі. До речі, зверніть увагу, коли президент Байден запропонував Путіну зустрітися, він теж сказав, в нейтральній, в третій країні. То є усталена міжнародна практика, і ми маємо на неї спиратися, і тут Росії не потрібно вигадувати якісь велосипеди.
Ці можливі переговори з російською стороною щодо можливої зустрічі веде глава Офісу президента пан Єрмак з паном Козаком чи Міністерство закордонних справ, ви і пан Лавров?
Ви бачили повідомлення президента про те, що він попросив Андрія Єрмака провести цю комунікацію. Це природний вибір, тому що з усього механізму діалогу, який ми маємо з Росією, живим зараз є, по суті, тільки нормандський формат на рівні радників, де Україна якраз представляє Андрій Єрмак. а Росію представляє відомий Дмитро Козак. Ми завжди готові долучитися. Безумовно, якщо така зустріч вже стане конкретикою, МЗС формуватиме позицію, готуватиме всі матеріали. Але ось ці переговори щодо, власне, домовленості про зустріч, вони зараз ведуться по тій лінії, яку я озвучив.
Питання самої зустрічі. Москва сказала про те, що вони готові обговорювати лише двосторонні відносини, а з їхньої точки зору Донбас – це, мовляв, не двосторонні відносини.
Російська агресія проти України – це за визначенням двосторонні відносини. Тому тут мистецтво дипломатичної інтерпретації, до якого ми можемо безкінечно вдаватися, але ми розуміємо, що головна мета розмови президента Зеленського з президентом Путіним – це припинення війни в Україні, деокупація наших територій. Причому запевняю вас, що президент України, коли поговорить про деокупацію території, має на увазі і Донбас, і Крим.
МЗС оголосило російського консула в Одесі небажаною для перебування в Україні особою.
Так, ну це ж росіяни запустили цей маховік. Вони вигнали нашого консула з Петербурга. Ми вигнали їхнього у відповідь співробітника з посольства. Тепер вони вирішили, що їм теж треба вигнати когось з нашого посольства. Вигнали з нашого посольства. Ну і ми для симетрії вигнали з їхнього консула. Тобто, ну це росіяни, я не знаю, чого вони там добиваються, якісь влаштовують ці шоу. Але ми завжди діятимемо на основі принципу взаємності.
Це суботнє інтерв'ю з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Дочекайтеся.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю». Наш сьогоднішній гість – Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Але в Твіттері питають, а чи не можна, так як Чехія, багато зразу?
Ну, дивіться, ви ж не забувайте, що в Чехії це там один випадок, і вони взяли, і одразу ви вигнали. Да? А у нас же з 2014 року ведеться планова робота в цьому напрямку. Тобто, у нас же постійно вони когось з українських дипломатів виганяють, ми їх. Тому ми сукупно, у нас, на жаль, чи на щастя, така дуже динамічна робота через зменшення кількості російських дипломатів на території України. Але ще раз наголошую, що конкретно в тому випадку, про який ви говорите, ну, ми виключно реагуємо на їхні провокації проти наших дипломатів.
Секторальні санкції європейські, наскільки можна очікувати зараз збільшення?
Зараз не треба на них очікувати, але моя ж мета була в Брюсселі сказати дуже просту річ, що, шановні колеги, почніть підготовку секторальних санкцій. По-перше, сам факт, коли російська розвідка донесе Путіну, що ви, в принципі, почали над цим працювати, це вже матиме стримуючий ефект на Росію. А по-друге, якщо, не дай Боже, все-таки розпочнеться війна, то ви будете готові миттєво ці санкції застосувати і створити Росії додаткові серйозні проблеми, а не витрачати, марнувати час на розробку. Тому що це і була помилка 2014 року. Я вам скажу, що, прости Господи, до збиття MH17 європейці теж нічого не хотіли чути про там якісь серйозні дієві секторальні санкції. Але, на жаль, ну, коли людей вбили, коли їхніх співгромадян, то всі сумніви зникли в секунду. І миттєво санкції були запроваджені. Моє сигнал України зараз дуже простий. Не марнуйте час, будьте готові. Тому що ми не можемо спрогнозувати, ніхто з вас не може спрогнозувати, що в голові у президента Путіна. Це їх, власне, в дипломатії є така стратегія божевільного, ну там, чи скаженілого, але ми будемо дипломатичні, божевільного. Тобто, коли ти всіх залякуєш і всіх змушуєш тримати, сприймати тебе як людину, здатну на все, і відповідно йти тобі на поступки. Це була стратегія, до речі, Хрущова перед Карибською кризою. Саме так себе поводити. І зараз саме таку стратегію обрало вище керівництво Російської Федерації. Але ми маємо зберігати холодні голови, чіткий аналіз ситуації і бути готовими до будь-якого сценарію. Тому зараз територіальних санкцій не буде. Але не дай Бог, якщо війна знову розгорнеться масштабно, то секторальні санкції будуть.
Багато експертів говорять про те, що саме НАТО якраз і дратує Російську Федерацію, і можливе приєднання до плану дій щодо членства може лише ще більше розізлити Росію, от, і навіть довести Україну до втрати територій.
Ви знаєте, нам треба вирватися з цієї логіки. Дійсно, є таке, є такий підхід, я чув його і в НАТО, чув його і в Європейському Союзі, чув його розмовляючи з певними країнами. Це абсолютно хибна логіка, з якою, яка підіграє інтересам Російської Федерації. І ми маємо, в принципі, припинити дискусію на тему ПДЧ і НАТО в цьому форматі. Тому що, якщо ми будемо керуватися логікою, а давайте не дратувати Росію, тоді нам треба просто сісти, скласти руки, отак от, опустити голову і підставити шию під російську сокиру. Це абсолютно хибний підхід, і я абсолютно прямо про це говорю нашим західним партнерам. Ви, дорогі партнери, коли кажете, що ніхто, окрім НАТО і України, не буде ухвалювати рішення про членство України в Альянсі, тоді ви ці слова підкріплюєте справами.
Але разом з тим і члени Альянсу, вони кажуть про те, що кроки до членства в НАТО зараз нереальні.
Дивіться, кожен день, коли в Збройних силах України відбувається якийсь там додатковий крок чи зміна, яка сприяє взаємній сумісності кожен наших Збройних сил з силами Альянсу, кожен день, коли ухвалюється якась важлива для євроатлантичної інтеграції реформа в Україні, це і є наближення України до членства в НАТО. Про що ми зараз говоримо? Ми відверто кажемо, що, безумовно, членство в НАТО не є питанням сьогоднішнього чи завтрашнього, чи, ну, давайте так, чесно, і післязавтрашнього дня. Це певний процес. Але нам усім потрібно мати чітке розуміння графіку цього процесу. І ось довкола цього, власне, точиться дискусія.
Разом з тим запитують з мережі Twitter Олег Федоров та Роман Чупенко. Вступ до ЄС вже тут йде, і НАТО, реалії і терміни. Хто за та проти в Європі?
Ну, ми завжди вимагаємо якихось дедлайнів. Насправді їх немає, цих термінів. Ніхто ніколи в жодній країні не казав, що ви вступите до такої-то дати. Завжди казалося, треба зробити ось це, і потім ви вступите. Давайте будемо реалістами. Наразі в Європейському Союзі є країни, які скептично ставляться до перспективи членства України, тому що вважають, що ми занадто великі, занадто будемо конкурентні, як вже як член Європейського Союзу.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, гість програми «Суботнє інтерв'ю». Ми зустрінемося за кілька хвилин.
А про проблеми анексованого Криму на сайті «Крим Реалії».
Продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю». І сьогоднішній гість Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Наступне питання буде таке, що вам не дуже сподобається. Я ставила його вже кілька місяців тому стосовно посла України при НАТО. Його досі немає.
Кандидат є, і вже ми працюємо. Він затверджений, і ми працюємо над відправкою посла. Тому в мене є позитивна новина.
Просто це дуже довго триває, і злі язики, кажуть про те, що, мовляв, Офіс Президента гальмує це питання.
Ні, Офіс Президента не гальмував це питання. Довго ця історія тривала, тому що був особистий фактор, там певний людський, потім були різні кандидати, які намагалися цю позицію обійняти, але, на думку мою і на думку президента, ну, не відповідали вони цим вимогам, тому там їх теж треба було відсунути від цього, від цієї перспективи. Але я абсолютно можу запевнити, що ані МЗС, ані президент України жодним чином не гальмували цей процес. Нам потрібен посол при НАТО. Я дуже невдоволений тим, що це зайняло стільки часу. Але зараз ми рухаємося максимально швидко вперед до призначення.
Запитання від Євгена Шевченка. Чому МЗС активно не реагує на перекриття Росією акваторії Азовської та більшої частини Чорного моря? Чому немає обговорень цього питання з міжнародними партнерами та організаціями? Я думаю, що є.
У нас, шановний пан Євген Шевченка, якщо ви щось не бачите в стрічці Фейсбука своїй або в своїх телеграм-каналах, це не означає, що нічого не відбувається. Є прекрасний інструмент Google. Можете, по-перше, погуглити, а по-друге, це дасть вам більш широкий доступ до інформації. А по-друге, в принципі, відкиньте думку про те, що МЗС щось не робить, коли йдеться про загрозу нашій безпеці і територіальній цілісності. У нас з 2014 року всі ці протоколи дій дуже розвинені, і ми зробили дуже багато конкретних кроків, не лише для того, щоб поінформувати про те, що відбувається в Чорноморі, в регіоні Чорного і Азовського морів, але для того, щоб цей факт, ці дії були визнані грубим порушенням Росією конвенції про морське право. І буквально минулої п'ятниці у Бухаресті на зустрічі країн східного флангу НАТО, куди були вперше запрошені Україна та Грузія, я порушував це питання. Ми координували дії безпосередньо з чорноморськими державами, Румунією та Туреччиною з цього приводу. Є велика загроза зараз в Азовському морі. Вона є безпрецедентно великою. Перекидання кораблів з Каспійського моря в Азов – це і суттєва безпекова загроза, і, в принципі, такий крок до взяття цього морського простору під контроль. Тому всі інструменти, які у нас є, і двосторонні, і на міжнародних майданчиках, задіяні. Але, знову ж таки, це політичні і юридичні інструменти. А, на жаль, життя показує, що іноді силу можна зупинити тільки силою. І тому ми також працюємо, допомагаємо Міністерству оборони в зміцненні військово-морських сил України.
Що можна очікувати в військовому співробітництві, допомога партнерів?
У партнерів більш-менш вони вже навчилися реагувати вербально, тобто словами. Роблять це вчасно, правильно підбираючи слова. І дійсно це дуже допомогло зараз, якщо без іронії. Тому що ми, наприклад, знали достеменно, що під час цього стягування військ в Москві дуже уважно аналізували ті сигнали, які вони отримували з різних столиць. Не лише там публічно, чи те, що говорилося в Україні, а і те, що ці столиці комунікували безпосередньо в Москву. І як вони це робили. І я запевняю вас, що значною мірою ось ця реакція, вона вплинула на те, що Росія раптом все зупинила і почала відкочуватися. Вони побачили, що немає умов наразі для якихось, скажімо так, розгорнутих дій. Та ще Захід, партнери готові Україну підтримати. Це було дуже важливо.
Кремль, очевидно, сам того не бажаючи, якось так зблизив Україну зі Сполученими Штатами. Зараз вже відбулося і ваша особиста зустріч з паном Блінкеном, і очікується його візит в Україну.
Чи був фактор загострення з боку Путіна сприятливим для інтенсифікації контактів зі Сполученими Штатами? Був, але це був лише один з факторів. Тому що ще до цього загострення ми налагодили ефективний діалог з Сполученими Штатами і на всіх рівнях. І попри всі ті чутки, які лунали в медіа про те, що якісь є передумови для зустрічі, для розмов, запевняю вас, що ніяких таких передумов не було. Я провідкрию навіть трошки лаштунки. На певному етапі дійшло до того, що вже самі американці нам казали, що чим ми можемо допомогти, щоб зняти ось цю маячню, яка в вашому інформаційному просторі йде про те, що ми висуваємо до вас якісь вимоги. Бо саме наша ефективна робота насамперед дозволила побудувати нормальні відносини зі Сполученими Штатами, з новою адміністрацією. І дійсно в Брюсселі, коли ми зустрілися з Ентоні Блінкеном, я запросив його якнайшвидше приїхати до України. Думаю, у мене є підстави вважати, що це запрошення було позитивно сприйняте. І Вашингтон чітко усвідомлює необхідність демонстрації підтримки України.
Але до візиту треба готуватися так само, і українська, і американська сторона готується. І що буде на порядку денному цієї зустрічі, тобто які пункти? Це військово-економічне співробітництво, що саме?
Насамперед, безумовно, говоритимемо про безпеку. Будемо говорити про ту допомогу, яку може надати Сполучені Штати в реформах. Безумовно, будемо говорити про економіку, але я б сказав, що зараз у нас є декілька важливих тем, особливо в енергетичній сфері, які будуть в центрі уваги.
Це суботнє інтерв'ю з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Дочекайтеся.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Читати і дивитись Радіо Свобода ви можете у соцмережах.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю». Наш сьогоднішній гість Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Можна було б поговорити про формати взаємодії України США в безпековій сфері? Які кроки готуються?
Ми над цим працюємо.
Дипломатична відповідь. Андрій Єрмак в інтерв'ю цього тижня сказав про те, що очікується призначення спецпредставника Сполучених Штатів по Донбасу. Що ви можете з цього приводу сказати?
Україна зацікавлена в спецпредставнику, який буде глибо інтегрований, тобто буде невід'ємною частиною процесу розробки і ухвалення рішень Державним департаментом щодо України, щодо Донбасу. Але, наголошую, це рішення виключно за самим державним секретарем.
Не виникає такого застереження, що спецпредставник, він буде якось так, в нього повноваження будуть звужені, і це якось звузить можливості України?
Спецпредставник, якщо така посада все ж буде, зрештою, то він чи вона повинен бути інтегрований в їхню систему. Чому добре мати спецпредставника? Тому що у заступника державного секретаря голова болить за дуже багато питань. І у нього чи у неї там супернавантажений порядок денний. Тут все-таки буде людина, яка чітко буде сфокусована щодня на відомому запитанні, що ти сьогодні зробив для України, для припинення війни на Донбасі.
Президент Зеленський говорив про те, що він би за те, аби розширити нормандський формат і долучити туди Сполучені Штати, Канаду, Великобританію. Чи буде це обговорюватися і, можливо, є якісь інші варіанти участі Сполучених Штатів у процесі врегулювання?
Сполучені Штати вже беруть участь у процесі врегулювання. Коли президент Байден подзвонив президенту Путіну, коли через, по-моєму, 2 дні були оголошені американські санкції проти Російської Федерації, це і є участь, безпосередня участь Сполучених Штатів у процесі врегулювання. Коли президент наш порушує питання про формалізацію процесу врегулювання, насправді тут же сигнал дуже простий. Ми вважаємо, що і нормандський формат може дати результат. Але якщо ситуація заходить в глухий кут, то ми маємо шукати альтернативу. І коли президент так ставить питання, це не для того, щоб там зруйнувати нормандський формат чи мінський процес, а для того, щоб мотивувати всіх нинішніх учасників цих форматів до активної роботи. І саме так це потрібно інтерпретувати. А Російська Федерація намагається нав'язати думку, що подібні висловлювання, вони там говорять про руйнацію формату, про вихід України з Мінська і все таке. Ні, абсолютно ні. З Мінська стабільно намагається вийти виключно Російська Федерація, яка не виконує пункт 1 мінських домовленостей – припинити вогонь.
Коли мова йшла про те, що, грубо кажучи, Російська Федерація злила з міст кластерів, чи не веде Кремль роботу з західними партнерами стосовно того, аби змусити Україну мати особливий статус Донбасу в Конституції?
Ну, веде, звісно, з 2014 року, але веде її провально, тому що жодного успіху на цьому напрямі він не досяг. Я можу абсолютно, до речі, теж вам чесно сказати, що як учасник перемовин в Парижі, всі боялися перед перемовинами, там, що будуть тиснути, викручувати руки, нав'язувати щось. Не було ніякого тиску, не було нічого, ніякого нав'язування. Була абсолютно розмова партнерів. Можливо, ви звернули увагу, що після цих перемовин президент Франції видав публічну комунікацію, що він разом з Україною і Німеччиною працювали над врегулюванням, і вони там закликають Росію до конструктивних дій. Тобто, не по суті, ось це озвучення цього формату 3+1. Тобто, 3 країни плюс 1 Росія. Тому є нормальний переговорний процес, безумовно, росіяни щось там викручують і намагаються натиснути, але неодноразово наша делегація на всіх рівнях протягом цього останнього року демонструвала, що ніякого перетину червоних ліній українських не буде.
При тому, мабуть, великою червоною лінією є видача російських паспортів мешканцям Донбасу. Зараз вже десь там 600 тисяч видано, і кажуть, що до кінця року буде до мільйона, а це практично половина населення.
Це велика помилка наших друзів і партнерів, що вони недостатньо жорстко з самого початку відреагували на початок, початок паспортизації. Про це можна говорити. Ну, я нікого не обвинувачу, таке життя. Тобто не поставились достатньо серйозно. Росія відчула, що можна, і розгорнула цей процес. Як ви розумієте, у нас фізичного їх можливостей впливати на роздачу паспортів на окуповані території Донбасу дуже мало. Але жорсткий санкційний тиск у відповідь на такі дії, на такі дії Росії, він би суттєво пригальмував. Скільки цього тиску не було, були лише слова, то Росія пішла, якби поставила там конвейер по роздачі паспортів. А тепер ми чуємо заяви Козака, як під час от загострення останнього, що ми будемо змушені захищати Донбас, тому що там живуть російські громадяни. Це конкретний наслідок цієї паспортизації. Зараз її вже, скажімо чесно, зупинити доволі складно, тому що момент був упущений. І потрібно, ну, це помилка, яку потрібно нашим друзям визнати. Я, до речі, щиро, я з вами про це говорю, тому що їм я вже про це сказав. Абсолютно щиро.
Дякую за цю розмову. Гостем сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю» був міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.